Тынчтык кербени бүгүн Ошто уланды. Бүгүн тынчтык кербенинин уюштуруучулары Ош шаарынын Шейиттөбө, Онадыр, Нариман, Батыш кичи райондорун кыдырды. Мындан ары алар Баткен облусунун чек арага жакын аймактарына аттанат. Бул тууралуу азаттыкка иш чараны уюштуруп жаткандардын бири укук коргоочу Токтайым Үмөталиева билдирди. Айнура.
Рахмат Гүлайым, ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таба аласыздар. Синоптиктердин маалыматы 25-27 майда республиканын тоолуу жана аймактарына жана тоо этектеринде нөсөлөгөн жаанга байланыштуу сел жүрүшү күтүлөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25 градус жылуу, Талас аймагында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градус жылуу, Баткен менен Ош жана Жалал абадта түнкүсүн 12-17, күндүз 21-26 градус жылуу, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5-10, күндүз 14-19 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 15-20 градус жылуу. Бишкекте мезгил менен жаан жай, күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 22-24 градус жылуу болот. Кабарларда айтылгандай, июнь коогасын электеген парламенттик комиссия корутундусун жарыялоону 2 июнга калтырды. Бүгүн болсо депутаттык комиссиянын жана эл аралык комиссиянын корутундусу боюнча парламенттик угуу өтмөгүлө, бирок анын жүрүшүндө парламенттик комиссиянын мүчөлөрү өз ара бөлүнүп кетип, бир эмес 3 иликтөө жүрүп, 3 корутунду жазылганы маалым болду. Парламентте кабарчыбыз Элеонора Бешенбек кызы да болуп келди. Элеонора азыр студиябыз менен түз байланышка чыкты. Элеонора,
рахмат. Парламентте июнь коогасы боюнча электөөнүн бирөөсүн Ар Намыс фракциясынын өкүлү Токун Мамытов башына турган депутаттык комиссия жүргүзгөн. Бул комиссияга мүчө болуп келген Социал демократтар фракциясынан депутат Исмаил Исаков жана Ата Журт фракциясынан депутат Жылдыз Жолдошов ал комиссиядан бөлүнүп кетип, өздөрүнүн бүтүмүн жазышкан. Парламенттик угуунун жүрүшүндө Жолдошов даярдаган бүтүмдү айрым депутаттар кечээ кечинде, кээ бирлер бүгүн эртең менен эле алганы маалым болуп, анан ушундан улам депутаттар бул маанилүү темада жакшылап окуп, таанышып туруп, анан талкуулап сүйлөшүүнү көрүш керек деп ошону эп көрүштү. Андан сырткары талкуунун жүрүшүндө ушул үч топко, бөлүнүп кеткен үч топко эмки бейшемби 2 июнга чейин чогулуп, даярданып, бир бүтүмгө келүү сунушталды. Электөөнү жүргүзгөндөрдү айтымда негизги окуяны мындай ээтеп тизмектеп бергендерде мындай айырмачылыктар жок, баардыгы эле келишет деп айтышты да негизги бөлүмдөрүндөчү. Бирок корутундуда айырма бар экен, ушул үч топтун корутундусунда айырма бар деп айтылды. Ошондой эле парламентте депутат Жылдыз Жолдошова даярдаган июнь окуялары тууралуу даректүү тасма көрсөтүлдү. Бул жерде ошол июнь окуялары келип чыккан себептери, эмне себептер экени баяндалды.
Түштүктү түрсүлдөткөн кимдер?
Тытыраган автоматтын тарсылдаган тапанча менен мылтыктын.
Бул даректүү тасманда ошол негизинен убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү күнөөлүү деп айтылды да ошол июнь окуяларына. Ошондой эле Жалал абад облусунун губернатору Бектур Асановко да бир топ дооматтар айтылды. Ошондой эле депутат Өмүрбек Текебаевдин иниси Асылбек Текебаевдин дарегине да бир топ сындар айтылды. Бүгүнкү парламенттик талкууда ошол депутаттар июнь окуясын электеген эл аралык комиссия чыгарган бүтүмгө баа бере алабы же жокпу деген өзүнчө эле чоң маселе болду. Ата Журт фракциясынан депутат Курманбек Осмонов ушул жерден парламент өкмөт менен бир пикирге келип, бир пикирди жарыялашы керек деген айтты.
Биз бул ким өкүлүнендин чыгарган корутундусуна сөзсүз түрдө мамилебизди билгизишибиз керек, урматтуу депутаттар. Бирок пикирди биз өкмөттүн чыгарган комментарийси аркылуу берели деп атабыз. Анткени ал эл аралык комиссияны парламент биз чакырганыбыз жок.
Ар Намыстан депутат Каныбек Эманалиев ушул өкмөт даярдаган комментарийден укуктук жактан бир кетирген калыптыктары бар деп сынга алды. Аны ошону угалы.
Сиздердин комментарий интеллектуалдык жагынан өтө жарды, укуктук жагынан сабатсыз. Карап көрүңүздөр ошол комментарийде бир дагы эл аралык закондорго ссылка жок. Эл аралык коомчулук закон менен гана сүйлөшөт. Кыргызстан кайсы эл аралык декларацияларга кол койгон? Ошол статьялардан кайсынысын бузган? Кайсыларды биз ратификация кылабыз? Анан эл аралык документтерге бир да ссылка кылбай туруп кантип комментарий берип атасыңар?
Президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Азимбек Бекназаров Каныбек Эманалиевке каршы пикирин айтып калды бул жаатта.
Каныбек Кабаев, сиз ушул жерден катуу күнөөлөп койдуңуз да, интеллектуалы кандай мындай төмөн, мындай тигиндей деп. Какылдаган киши эле Каныбек Кабаев, интеллектуалдык жагынан кыйын эмес. Комментариянын шарты эл аралык комиссия, эч кандай эл аралык норма менен иштеген жок. Эч кандай комиссия менен иштеген жок, ал комиссия.
Үн окуясын иликтеген эл аралык комиссиянын корутундусуна парламенттеги коопсуздук жана коргоо комитети өзүнүн басын берген эле бул комитеттин жетекчиси Исмаил Исаков парламентте дагы ошол корутундан айтып берди.
Комиссиянын отчету объектив эмес, тынчтыкка, туруктуулукка жана жаңы чыршатактардын алдын алууга, тынч келечекти өнүктүрүүгө өбөлгө түзбөгөн, тескерисинче улуттук коопсуздукка коркунуч келтирүүчү этникалар ортосунда бири-бирине карата чыдабастык жана бөлүп жаруучулук сезимдерди пайда кылган бир тараптуу отчет деп эсептелесиз деп чечимди чыгарганбыз.
Депутаттар эртең 26 майдагы отурумунда ушул эл аралык комиссиянын баяндамасын кеңири талкуулаганы жатышат. Ага ушул Кыргызстандагы чет өлкөлүк дипломатиянын өкүлдөрүн, элчилерин чакырууну сунушташты. Ал эми депутаттык комиссия ушул уюн окуясын иликтеген депутаттык комиссия бир бүтүмгө келип, бир баяндамага токтолуп, бир корутундунун жарыялоону ушул экинчи уюнга калтырды. Мен эсиңизге салып коеюн. Уюн окуясы боюнча депутаттык комиссия парламенттин алгачкы эң биринчи отурумунда эле түзүлгөн болчу. Айнура.
Элеонора, рахмат. Жогорку кеңештеги талкуу жөнүндө кабарчыбыз Элеонора Бешенбек кызы айтып берди. Биз теманы Кылымшамбы өкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдрасулова менен сөз кылалы деп жатабыз. Азиза айым, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Азиза айым, азыр интернетте отчеттун бир нече варианты жайгаштырылыптыр, бирок биз азыр кандай анын мазмуну менен биз эле эмес депутаттар да таанышып чыга элек экен. Бирок бизди кызыктырган маселе бул 3 отчеттун сунуш кылынышы да. Бир эле комиссия 3 бүтүм чыгарганын сиз кандай баалайсыз жана бул эмнеден кабар берет?
Биринчиден бул 3 бир эле комиссиянын 3 башка-башка отчеттордун чыгарылышы бул эч бир карама каршылыгы жок, туура эле деп эсептейм. Себеби ал жерде ар түрдүү фракциянын өкүлдөрү кирген жана ар кандай көз караштар болушу мүмкүн. Депутаттык комиссия бул саясий орган, ошондуктан мен негизинен депутаттык комиссиянын түзүлгөнүн туура эмес деп баалайм. Себеби депутаттык комиссия биринчиден биздин парламент мына биз билгендей Ош окуясы, июнь окуясы болгондон кийин түзүлгөн парламент. Ал андан жарым жылдан кийин түзүлүп, ал ишке киргенден эле бир жыл өткөндөн кийин гана өзүнүн бир жыйынтыгын чыгарганга аракет жасап атышат. Экинчиден бул парламенттик көзөмөл орган болгондуктан башка чыгарган жыйынтыктарга көзөмөл кылып ошолордун туурасын, туура туура эмесин, туура ошолордун баягы укуктук жагын көбүрөөк көңүл бөлүш керек эле да. Азыр парламент баягы өзүнүн акыркы чекитин кое турган парламент, булар өзүлөрү процесске катышып алды. Ошонун өзү туура эмес болуп калды.
Анан бул бир жалпы жыйынтык чыгарганда, ар бир жалпы жыйынтык чыгарганда, ар бир докладтан, ар бир отчеттон бир кайсы бир жалпы жерлерин алып, анан кийин жарыяланабы? Механизми кандай болот? Үч башка
кандай болуп жарыяланат? Ал кандай болуп жарыяланат мен билбейм, бирок мен кайра дагы өзүмдүн оюма кайтайын. Мынакей эл аралык комиссиянын отчету жарыяланган, ага чейин биздин улуттук комиссиянын отчету жарыяланган, бир нече эл аралык укук коргоо уюмдарынын отчеттору жарыяланган. Ошолордун жалпылап туруп парламент өзүнүн баасын берип акыркы чекитти кое турган орган парламент
өзү иликтебей эле
парламент өзүлөрү комиссия түздү дагы. Булар өзүлөрү иликтегендин зарылчылыгы жок эле. Себеби парламент бул окуядан кийин жарым жылдан кийин түзүлүп атат. Андан кийин булар бир жылга жакындагандан кийин өзүлөрүнүн комиссиясын түзүп атат. Ошондуктан булар процесске аябай кеч киришти жана көп издери ошол окуянын маанилүү издери, маанилүү тарыхый документтери, күбөлөрү жок болгон убакта өзүлөрүнүн ишине киришишти. Булардыкы кайра эле саясат оюн болуп калды. Булар колунда болгон материалдар менен, болгон отчеттор менен жыйынтык чыгарыш керек.
Башкача айтканда сиз
чекитти коюш керек.
Башкача айтканда сиз баары бир
процесстерге
сиз баары бир жаңы нерсе, эч нерсе күтпөйсүз бул докладдан. Кыскача айтканда жаңы эч нерсе күтпөйсүз бул докладдан.
Эми жаңы нерсени күткөнгө, жаңы нерсени күткөнгө аракет кылган мен да бир эле комиссия үчкө бөлүнүп атканда биз кандай жаңы нерсени күтө
алабыз?
Азыр үчкө бөлүнгөн группалар өз өзүнүн оюн кармашат.
Азиз айым, сиз эл аралык комиссия деп кеттиңиз, алдыда айтылгандай талкуу аябай кызуу жүргөндөй да, депутат Каныбек Иманалиев атүгүл эл аралык комиссиянын жетекчиси Кима Күлененди өзбек сепаратисттеринен пара алган деп күнөөлөдү. Сиздин реакцияңыз кандай мындай сөздөргө?
Эми пара алганын, анын колу менен кармап алгандан кийин мен күнөөлөгөнүм туура эмес болуп калат. Бирок ошо депутат Камегимен Алиевди мен бир нерсесине макулмун. Ошол кандай комиссия өзүнүн жыйынтыгын чыгаргандагы Кыргызстан өзүнүн мойнуна алган эл аралык милдеттенмелерге таянып, эл аралык пактыларга мойнубузга алган баягы келишимдерге таянып чыгарылган отчетту биз Кыргызстандагы укуктук талаада карап чыгышыбыз керек.
Рахмат.
Ошондуктан мен Камегимен Алиевдин айтканына мен макулмун.
Рахмат. Биздин маектешибиз Кылым Шамыбек өкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдрасулова болду. Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азаттыктын кайсы суроолор телеберүүсүнүн бул жолку чыгарылышында Кыргызстанда уулчулдук маанайы күч алдыбы, анын пайдасы барбы же кесепеттүүбү деген суроолор тегерегинде сөз болду. Талкуунун катышуучулары Кыргыз парламентиндеги Атажүрт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиев:
ушул патриоттуулук сезим менен жашаганга өтүшүбүз керек. Бирок кайсыл улуттун өкүлү болбосун, мына Кыргызстанда жашагандан кийин Кыргызстанда кыргыздын тарыхын, кыргыздын тамырын түзгөн кыргыз улут экенин эч ким тана албайт.
Жана белгилүү кинорежиссер Талип Ибраимов:
эл аралык мамиле боло атпайбы? Эл аралык мамиле демократиянын негизги принциптерине. Сенин кошунаң тиги киши, сендеги укугу бар, өзүңдүн укугуңду сыйлагандан кийин анын укугун да сыйла деген принципте, эң негизги принципи. Ошондон бүт баары тарайт.
Программаны бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр. Ууда азаттык азыр айрым кабардардын учкан мозмуну. Жогорку кеңеште июндагы жаңжал боюнча баяндамалар тууралуу сөз болду. АКШ президенти Барак Обаманын Европа сапары уланууда. Индонезияда Жибек Сакиева 10 жылга эркинен ажыратылды. Тынчтык гербени бүгүн Ошто уланды. Лондондо мамлекеттик сапарын карытып жаткан АКШ президенти Барак Обама Британ премьер-министри Дэвид Камерон менен кездешти. Маалыматтарга караганда жолугушууда Ооганстандагы кырдаал эри коомчулуктун Ливиядагы оппозициячыл күчтөргө көмөктөшүү жолдору жана жакынкы чыгыштагы элдик козголуш тууралуу кеңири сөз болду. Амирбек Азам уулу билдирет.
Буга кошумча президент Обама менен премьер-министр Камерондун 1.5 сааттык сүйлөшүүсүндө маалыматтарга караганда дүйнөлүк экономиканын абалы, терроризмге каршы күрөш да талкууланган болуш керек. Кездешүү алдында Британ тышкы иштер министри Уильям Хейк тышкы саясатта эки өлкө арасында чоң айырмачылыктар жок экенин билдирген. Бул сүйлөшүүдөгү негизги маселелердин бири албетте Ливиядагы кырдаал. Себеби НАТО үстүбүздөгү жумаада Муаммар Каддафинин бийликтен кетүүсүн тездетүү үчүн аскердик жана дипломаттык кысымды күчөттү. Коалициянын учактары 24 майда Каддафинин жабыты Триполини катма кат бомбалай баштады. Ал эми Ак Үй болсо ливиялык көтөрүлүшчүлөр Вашингтондо өкүлчүлүгүн ачаарын жарыя кылды. Кошмо Штаттар 3 ай мурда ливиялык жарандарды Каддафиге ишенимдүү күчтөрдөн коргоо өнөктүгүн баштаганда авиаоперацияны НАТО жетектесин, а биз көмөктөшөлү деп шарт койгон. Деген менен учурда айрым британ парламентарийлери Британия менен Франция согуштук операциянын жүгүн көтөрүүдө дешип, Вашингтонду Ливияга кошумча согуштук тигүүчарларды жиберүүгө чакырышууда. Ошол эле кезде Кошмо Штаттарда жана Европада парламентарийлер арасында Каддафи качан бийликтен кетет деген тынчсыздануу өсүүдө. Британияда президент Обаманын америкалык аскерлерди Ооганстандан чыгаруу планына да кызыгуу чоң. Барак Обама аскерлердин биринчи тобун чыгаруу мөөнөтүн жакынкы 2-3 күндө жарыялайт деп болжолдонууда. Азыр Ооганстанда 100 000 америкалык аскер жайгашкан. Ооган жериндеги аскерлердин саны боюнча британдар экинчи орунда турат же Ооганстанда алардын 10 000 колу бар. Падыша Елизавета II сейшемби күнү Букингем сарайында президент Барак Обамага дасторкон жайнаган сый тамак берип жатып белгилегендей, Британия үчүн АКШ эң маанилүү союздаш саналат.
Today, the United States remains our most important ally.
Бүгүн Кошмо Штаттар биздин абдан маанилүү союздашыбыз жана биздин элдерибиздин, ошондой эле дүйнөнүн коопсуздугуна жана жыргалчылыгына чогуу салым кошот.
Президент Обама өз кезегинде Британия АКШнын тышкы саясаттагы ишенимдүү ынагы экенин баса белгиледи.
As we approach the 10th anniversary of 9/11, I'm particularly
11 сентябрдагы чабуулдун 10 жылдыгы алдында Британ падышалыгына акыркы 10 жылда Америкага көрсөткөн жардамы үчүн өзгөчө ыраазычылыгымды билдирем. Сиздер ошол күндөн ушул бүгүнгө чейин чоң жоготууларга карабай, биздин элибизди дүйнөнүн чар тарабындагы террордук чабуулдардан жана агрессивдүү экстремизмден коргоодо эң жакын өнөктөшүбүз бойдон калуудасыздар. Падыша Елизаветта берген сыйтамакка 170 саясатчы, анын ичинде өлкөдөгү эң ири 3 партиянын лидерлери, көрүнүктүү адамдар да чакырылды. 3 күндөн бери Лондондо мамлекеттик сапарда жүргөн АКШ президенти бүгүн кечинде Британ парламентинде сөз сүйлөйт. Андан соң Барак Обама Парижге сапар алат. Обаманын жардамчыларынын айтышынча, ал Британ парламентиндеги сөзүндө Кошмо Штаттардын Европадагы союздаштары дүйнөлүк саясаттагы баа жеткис өнөктөш экенине көңүл бурат.
Барак Обаманын Лондон сапары жөнүндө Амирбек Азам уулу айтып берди. Эми чет жердеги кыргыздар жөнүндө сөз кылалы. 24 майда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер жана парламенттер аралык кызматташтык боюнча комитети Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү элчилик жана консулдуктарынын ишмердүүлүгүн, мигранттарга жасаган мамилелерин талкуулады. Ага чейин Азаттык радиосу Кыргызстандын чет жерлердеги дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн ишмердүүлүгү тууралуу бир катар материалдарды даярдап, бул тема чоң кызыгуу жараткан эле. Кечээ Россиядагы кыргыз диаспораларда чогулуп, элчилик консулдуктардын ишин жакшыртуу жөнүндө өз сунуштары менен бөлүштү. Айда Касмалиева баяндайт.
Орусияда кыргызстандыктар менен иштеген коомдук уюмдардын лидерлери Москва дарбазасы ачылган элчилик макаласынан кийин консулдуктун ишмердүүлүгү боюнча келип түшкөн сын пикирлер канчалык орундуу экенин талкуулашты. Орусиядагы кыргызстандыктардын Алатоо регион аралык коомдук уюмунун жетекчиси Жамиля Бегиева консулдук кызматкерлеринин санын көбөйтүш керек деген сунушун айтты.
Мисалы, биринчиси ушу элдин көптүгү 200 миң адам бир областтын эли болсо, бир областты айыл өкмөтүнөн тартып областтын деңгээлине чейин документти гана жасаш үчүн канча кызматкер турганын жакындаштырып эсептеп көрсөк болот. А консулдук кызматта болсо, консулдук бөлүмдө 5 кызматкер 2 юрист иштейт экен. Ал 7 кызматкер 24 сааттан иштесе дагы ошончо элди тейлегенге жетпейт деп, биз ушундан канча ар бир жылдагы замандаш өткөргөн конференцияда же дагы башка конференцияларда, башка жолугушууларда ушул консулдук кызматкерлердин санын көбөйтүү керек деп ошону суранып келгенбиз. Ал суранычыбыз ошол сураныч бойдон эле калды, аны ойлогон эч ким жок. А чындыгында бул жерде консулдук жыйноо акчаларынын эсебинен деле бир дагы 5 адамга, жок дегенде 5 адамга көбөйтүп койсо, же болбосо 15ке жеткирсе туура эле болмок да.
Жамиля Бегиева баса белгилеген экинчи жагдай бул консулдук тарифтерди төмөндөтүү.
2009 жылы 24 апрелде өкмөттүн 234 токтому менен бекитилген экен. Биз ошо консул менен дагы жекече дагы башка мамлекет башчыларынын ортосунда болгон жолугушууларда дайыма ушул консулдук тарифтердин жогору болгонун себебин сурап келатабыз. Бирок булар болсо биз өкмөттөн бекитилген токтомго каршы эч нерсе жасай албайбыз. Анан кийин бизге эсеп палатасы келип бизден сурайт. Ошон үчүн бизден сурабагыла, муну кыргыз өкмөтүнө койгула деп канча жолу ушундай жоопторду угуп келатабыз. Биз мына былтыркы жылы бийлик алмашты 7 апрелде. Бул мурунку бийликтин токтомун кийинки бийлик жокко чыгарган жок.
Кыргызстандыктарга колдоо көрсөтүү жана коргоо борборунун директору Максатбек Гапыров элчиликтин кызматкерлери сөзсүз кыргыз тилин мыкты билиш керек деген сын жөндүү экенин билдирди.
Канчалык профессионал, канчалык тажрыйба болсо дагы биринчи орунда кыргыз тилин билиш керек ушул жердеги кызматкер. Себеби көп кыргыздар кайрылган, кыргыз орусча билбейт. Анан мени эмнеге таң калтырат? Кээбирде мындай адамдар ошо откилек анализ бергенде Азаттыкта бир страница, эки страница болот. Актуалдуу маселе болсо дагы, саясий маселе болсо дагы. Бирок азыр консулдук бөлүмгө нааразылык болгон жерде 10, 11, 12 баракка чейин кетип атат. Демек элде нааразылык күчтүү. Нааразылык орой мамилесине, нааразылык баягы маселени чечишти созуп турганына, нааразылык бир нерсе тиленгенине, ушундай нааразылыктар көп экендиги жаңкы страницалар белгилеп турат. Анан страницаларда абдан курч коюлуп атат маселе. Бирок өкүнүчтүү жагы ошо адамдар өзүнүн фамилиясын, атын, адресин жазбаган жери.
Максат Гапыров элчиликтин ишмердүүлүгүн көз карандысыз комиссия иликтеши керек деген пикирде.
Жогорку кеңеш менен министр сенаторунун бул жерде коомдук уюмдардын лидерлерин же активисттерин кошуп туруп комиссия түзүп иликтесин.
Бирок тил билүү негизги маселе эмес дегендер да арбын.
Мисалы азыркы кечеки Айжигит Буранов жөнүндө жазган талкууну көрүп алып ошондон жыйынтык чыгарсак, ал ушул жердеги көйгөйлөр жанагы элдин нааразычылыгы Айжигит Бурановдун канчалык деңгээлде кыргыз тилин сүйлөйбү же сүйлөбөйбү андан көз каранды эмес себептер бар.
Кыргызстандык ишкерлердин бирикмеси коммерциялык эмес шириктештигинин аткаруучу директору Гүлжигит Исаков бир адамды жумуштан кетирүү консулдуктагы проблемаларды чечүү дегенди туюндурбайт деген ойдо.
Бир кишини кызматтан кетирүү же кызматта калтыруу маселеси деп көрүп эле турам. Бир чоң системанын толук кандуу иштебей жаткандыгынын бир натыйжасы деп ойлоп атам да. А бул жерде мен бул кишиге баа бергенге мен укуктуу эмесмин. Ан ошол эле кезекте мисалы коомдук уюмдардагы булар өздөрүн бир кишини кызматтан кетирүү катары колдонбой өздөрүнүн позицияларынчы чындыгы баягы элдерге жакшы кызмат жетсин деген ой менен сындарын айтса бул дагы жакшы натыйжага алып келет.
Сиздер Орусиядагы диаспоралар элчилик менен кантип кызматташа алат? Элчиликтин жакшы иштеши тууралуу кандай сунуштарды айта алат? Мына ушул тууралуу Орусиядагы коомдук уюмдардын лидерлеринин оюн уктуңуздар. Ал эми Орусиядагы кыргыз диаспоралардын ишмердүүлүгү боюнча өзүнчө макала даярдайбыз. Аида Касымалиева, Москва.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Индонезияда маңзат менен кармалган кыргызстандык Жибек Сакеева 10 жылга эркинен ажыратылды. Бангдунг шаарында өткөн сотто кыргызстандык кыз маңзат аткерчилигине катышкан деп табылды. Мындан тышкары Сакеевага 1 миллиард 400 000 индонезиялык рупий же 130 000 америкалык доллар айыппул салынды. Кыргызстан тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин бөлүм башчысы Алмаз Имангазиев окуянын чоо жайын кабарчыбыз Элен Кулинбековага айтып берди.
Мына Индонезияда маңзат менен кармалган кыргызстандык Жибек Сакеева сот өкүмү чыкты деп атабыз. 10 жыл эркинен ажыратылыптыр. Анан соттук отурумга Кыргызстан тараптан ким катышты?
Индонезия болобу же Малайзия же Китай болобу жанагы баңгизат кылмыш боюнча бул абдан оор кылмыш деп эсептелет. Жанагы смертный казнга чейин коюлат. Бирок ошо биздин жанагы каттар боюнча соту, Индонезиянын соту биздин Жибек Сакеевага 10 жылга кесилди. Бирок мен айтып кеткендей азыр ошо бир протест берилди. Ошол сотко бизден элчиликтен катышкан жок. Эмне себеби? Ошол малда азыр визит болуп атат. Бирок бул сот биздин көзөмөлдө болуп турган да. Адвокат менен биз маалыматты байланышып турганбыз да ошо сот күнү.
Жибек Сакеевага айыппул да тагылбадыбы? Анан ошол акчаны мамлекет төлөйбү же Сакеевнин туугандары төлөйбү? Ким төлөшү керек?
Негизи бул айыпты өзү жараны төлөш керек. Эмне күнөө Сакеева койду да.
Эми Сакеевани бошотуу же болбосо анын жазасын азайтуунун кандай жолдору бар?
Эми бул жолдорду биз азыр караштырып атабыз. Биз азыр мен айтып кеткендей тышкы иштер министрлиги Индонезиянын тышкы иштер министрлигине нота жиберилген. Ошол мүмкүнчүлүк болсо ошо Жибек Сакеевани бери которгуч. Бул орусча айтканда жанагы отбывать наказание в Кыргызской Республике. Бирок бул жерде жанагы юридикалык документтер биз эки өлкөнүн ортосунда жок болуп атат. Ошол бир аз кыйыныраак болуп атат. Бирок андан карабастан биз азыр баары бир бул ишти караштырабыз. Ар кайсы жолдорду караштырып анан ошо Индонезиянын коллегалары менен сүйлөшүүлөргө аракет кылабыз, анан даярбыз.
Маалымат каражаттарында чыгып атат го ушундай маңзат менен Кытайда да кармалган кыргыз жарандары бар, Сакеевнин тагдырына окшош кыргыз жарандары боюнча сиздерде иштер барбы? Айрылышкандар барбы?
Абдан туура суроо бердиңиз. Ошо Кытайда дагы бизде жарандар бар. Ошо баңгизат менен кармалганда ошо байланыш бар да, жана Кытайды кармалган анан жана Индонезия кармалган биздин жаранда ЮАР жаран баңгизат берди деген ушундай маалымат түшкөн. Ошо маалымат бар, ошол боюнча иш козголуп караштырылып атат да. Байланыш бар ошол боюнча.
Ошо Кытайда кармалган жарандардын аты жөндөрүн айтып коесуздарбы?
Эми ошол жанагы Евгений Соболь деген бар биздин жараныбыз.
Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин бөлүм башчысы Алмаз Имангазиев менен Эрен Кулунбекова маектешти. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан да окуй аласыздар. Ушуну менен кечки Азаттыктын алгачкы жарым сааттык берүүсү соңуна чыгууда. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Бираздан кийин экинчи 30 мүнөттүк берүүнү сунуш кылабыз. Бишкектеги